Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Hiljade građana širom Srbije od sinoć odaje počast ubijenim učenicima i čuvaru osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu, dan nakon što je 13-godišnjak iz vatrenog oružja svog oca ubio 8 učenika i radnika obezbjeđenja i 7 ranio. Svijeće se pale u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Užicu i drugim gradovima. Veliki broj mladih okupljen je ispred same škole u Beogradu. Pored svijeća i cvijeća, okupljeni se od nastradalih opraštaju i pisanim porukama. Saslušanje oca učenika koji je pucao u đake zakazano je za 5. maj i tereti se za krivično djelo protiv opšte sigurnosti, za koje je zapriječena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Temu je određen pritvor od 48 sati, izjavio je za RTS Nikola Uskoković iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je najavilo opsežnu kontrolu kod svih vlasnika oružja nakon što je utvrđeno da je učenik pucao iz oružja svog oca. Dio prosvjetnih radnika okupljenih u sindikatu Nezavisnost i Uniji sindikata prosvjetnih radnika Srbije obustavlja rad u petak 5. maja. Zaposleni će tog dana biti u školama i drugim obrazovnim ustanovama, ali neće izvoditi nastavu. U Bihaću je uhapšen mladić koji je objavio na društvenim mrežama poruku kako se sprema da počini zločin u srednjoj školi u tom gradu po obrascu kakav se dogodio prethodno u Beogradu. Sjednica vlade Crne Gore je počela minutom ćutanja zbog tragedije u Beogradu. Različiti dijelovi Ukrajine su pod intenzivnim ruskim napadima dronovima, ali je većinu uništila ukrajinska protivvazdušna odbrana. Napadi su uslijedili dan nakon što je više od 20 civila ubijeno bespilotnim letjelicama iranske proizvodnje, dok je Moskva nastavila da gađa grad Bahmut, koji je bio centar ruske ofanzive. U ovoj emisiji još možete čuti. Okupljene na mjestu tragedije u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu.
Poznala nikoga nisam. Velika mi tuga, veliki bol.
Ja sam majka 3 dece i došla sam da podelim ovaj moment sa mojim sugrađanima, sa drugim majkama i sa drugim roditeljima.
U Budvi u Crnoj Gori roditelji đaka su također odali počast ubijenima u Beogradu.
Ovo je minimuma što svaki iole normalan roditelj može da doprinese.
Poslušajte kako društvene mreže učenicima nisu samo izvori informacija, nego preko njih prihvataju i rizične obrasce ponašanja, psiholog Luka Ristić.
I onda kad dobiju manje tih komentara ili lajkova ili šerova, osjećaju se potišteno, depresivno, anksiozno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvoje ranjenih u jučerašnjoj pucnjavi u školi u Beogradu je u kritičnom stanju, saopštilo je rukovodstvo Kliničkog centra Srbije. Zbog stradanja 8 učenika i 1 čuvara škole i ranjavanja 7 zaposleni u prosvjeti Srbije za sutra su najavili štrajk. Dan nakon tragedije vlada Srbije predložila je oštriju kontrolu vlasnika oružja i veću odgovornost za maloljetne učinioce krivičnih djela. Iz Beograda izvještava Dušan Komarčević.
Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je da su nastavnici i 2 učenika koji su juče ranjeni u pucnjavi u školi u Beogradu dobro, da su budni i da sa njima lekari razgovaraju.
Što se tiče 4. pacijenta, on je najteži naš pacijent, on je kao takav i najteže povređen i došao u urgentni centar sa teškim, kompleksnim, prostrelnim povredama grudnog koša, vrata i kičme. On je juče ceo dan proveo u operacionoj sali, malte ne, to su bile 2 operacije. On je bolje, on je budan, ali moramo biti jako oprezni i moramo ga kvalifikovati još uvijek da je stanje kritično. Mi danas planiramo seriju kontrolnih pregleda, seriju kontrolnih snimaka, da vidimo efekte jučerašnjih operacija, pa ćemo da vidimo.
Rekao je dr. Ašanin za Radio Televiziju Srbije. Direktor dečje bolnice u Tiršovoj Siniša Dučić rekao je da su 2 dečaka koja su zadobila rane nogu stabilno, dok je devojčica koja je operisana sa povredom glave u kritičnom stanju. Za sada nisu planirane nove operacije, izjavio je Dučić. Zaposleni u beogradskim gimnazijama, članovi foruma beogradskih gimnazija zajedno su sa svojim učenicima paljenjem sveća i polaganjem cveća odali počast žrtvama tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Neki od okupljenih su nam rekli:
okupili smo se ovde da izrazimo žaljenje, tugu, revolt, bes. Situacija u našoj prosveti je jako loša već dosta dugo vremena. Razni incidenti se dešavaju, ništa se ne rešava. Ministarstvo ostaje gluvo na sve naše apele za pomoć. Prosto svi moramo da se pogledamo u oči i da shvatimo da moramo da se menjamo, da moramo nešto da uradimo, da prevaziđemo ovu situaciju.
Prosto ovo je jedno okupljanje da izrazimo tugu. Ovo je i tuga i saučešće, ali i strah. Šta će se u narednim danima ili godinama dešavati? Više od 30 godina mi živimo u jednom jako napetom i prilično teškom periodu.
Hiljade građana se u četvrtak od prepodnevnih časova okuplja ispred škole Vladislav Ribnikar u Beogradu.
Poznavan nikoga nisam. Velika mi tuga, veliki bol. Očajna sam, tužna, ne mogu da pomislim da ta deca koji su ujutru ispraćali u školu, da nisu se vratile. Moje saučešće roditeljima, a pritom i onom čoveku, ocu od ovoga deteta, tuga i to.
Ja sam majka troje dece i došla sam da podelim ovaj moment sa mojim sugrađanima, sa drugim majkama i sa drugim roditeljima i uopšte ne želim da zamislim kako je svima njima koji su juče poslali decu u školu i ta deca nisu nikad izašla iz te škole.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da će u narednom periodu sprovesti neposrednu kontrolu na adresama vlasnika oružja kako bi utvrdilo da li ga drže u skladu sa propisima, razdvojeno od municije i zaključano u adekvatnim ormarima, kasama i sefovima. MUP je naveo da će nesavesnim vlasnicima oružje biti oduzeto i apelovao da ga drže nedostupno drugim licima, posebno deci. Veliki broj građana u Beogradu u redovima čeka ispred Instituta za transfuziju kako bi dali krv za ranjene u pucnjavi u beogradskoj školi. Mirjana Knežević iz tog instituta rekla je da je odmah bilo dovoljno rezervi krvi za povređene, kao i da je skoro 500 ljudi dalo krv u danu tragedije. Načelnik školske uprave Dragan Filipović izjavio je da do ponedeljka 8. maja neće biti nastave u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojoj je u oružanom napadu učenika 7. razreda ubijeno 8 učenika i jedan radnik obezbeđenja. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će 5. maja biti održan sastanak sa nastavnicima i rukovodstvom škole radi organizacije aktivnosti za podršku deci. Unija sindikata prosvetnih radnika saopštila je da u petak 5. maja neće biti nastave u školama u Srbiji.
Nemi smo pred činom koji nas je naterao da zatvorimo škole. Sve što činimo i što ćemo činiti je u najboljoj nameri da učinimo škole bezbednim mestom za obrazovanje i vaspitanje sve naše dece.
Saopštila je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. U četvrtak u Čačku, Lučanima i Dragačevu zbog štrajka ne radi 24 od ukupno 28 škola. Vladimir Adžić, predsednik sindikata obrazovanja Čačak, rekao je da nastave neće biti ni sutra.
U Uniji imamo preko 800 škola i blizu 30.000 ljudi. Odluka Unije za sutra je sledeća. Svi zaposleni, članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, obustavit će rad 5. maja, zaposleni će tog dana biti u školama, ali neće izvoditi nastavu.
Predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije, Dušan Kokot, izjavio je da će štrajk prosvetnih radnika trajati do razrešenja ministra prosvete Branka Ružića. Kokot je za televiziju N1 rekao da ministar nema ličnu odgovornost u tom slučaju, ali da mora biti smenjen. Demokratska stranka zahteva momentalnu smenu ministra prosvete Srbije Branka Ružića zbog tragedije u beogradskoj školi. Daleko je od toga da Ružić ne snosi bar deo odgovornosti jer nije preduzeo sve potrebne mere za prevenciju nasilja u školama, saopštila je između ostalog Demokratska stranka. Smenu ministra Ružića zatražila je i Inicijativa mladih za ljudska prava koja je saopštila.
Sramnom izjavom da sistem nije zakazao, pri čemu je optužio zapadne vrednosti, internet i video igre za stradanje u školi, Ružić je bezobzirno politički zloupotrebio veliku tragediju.
Navela je između ostalog ta nevladina organizacija. Evropski pokret u Srbiji zatražio je od nadležnih da preduzmu sve kako se slične tragedije ne bi ponovile i oštro osudio izjavu ministra Ružića.
Vlast koja zarobljavanjem institucija, gušenjem slobode medija i izražavanja, promovisanjem govora mržnje i netolerancije, oblikuje javno mnjenje po svom nahođenju, kreirajući dominantan osjećaj teskobe, mora da preduzme odgovornost.
Naveo je, između ostalog, Evropski pokret u Srbiji. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, pozvao je građane da se na pomenu u beogradskim crkvama pomole za ubijene u školi u Beogradu. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet izrazio je saučešće svim ožalošćenima povodom napada u beogradskoj osnovnoj školi. Nemet je ocenio da ta tragedija poziva sve na važnost radikalnih mera u prevenciji nasilja u školama i među decom, saopštila je Beogradska nadbiskupija. Posle tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi koja se dogodila u sredu, vlada Srbije na sednici u četvrtak donela je odluku kojom predlaže moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja na 2 godine, te da u naredna 3 meseca mora da bude završena revizija izdatih dozvola za držanje oružja. Istom odlukom predloženo je i da se u roku od 6 meseci završi kontrola lica koja imaju dozvole za držanje oružja, posebno u smislu njegovog bezbednosnog smeštanja i čuvanja. Nadležnom ministarstvu vlada predlaže i da razmotri mogućnost izmena krivičnog zakonika kako bi se starosna granica za krivično-pravnu odgovornost maloletnih lica snizila sa 14 na 12 godina uz poštovanje međunarodnih i evropskih standarda, kao i da se u roku od mesec dana pripreme propisi kojima će se omogućiti uvođenje obaveznih testova za narkotike u srednjim školama i u osnovnim školama za učenike 7. i 8. razreda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministar prosvete Srbije Branko Ružić poslije tragedije u Beogradu rekao je na konferenciji za štampu da je evidentan, citat, kancerogeni uticaj interneta, videoigrica i takozvanih zapadnih vrijednosti, kraj citata. Komentare mladih prenose Iva Gajić i Miljana Miletić.
Klasično okrivimo nekog i ne snosimo posledice, nego nam je lakše da okrivimo nekog drugog.
Da, sve krivimo zapad.
Čuli smo Mariju Đurić i Teodoru Tomić iz Beograda, koje kažu da je pre u pitanju nedovoljno obraćanje pažnje na funkcionalnu porodicu i školski sistem.
Briga o mentalnom zdravlju, obrazovani sistem naš da se promeni, i to sve ako bi se promenilo bi se i ovo, ne bi se desilo. To bi.
Da, jer ne bi to dete uradilo to da je kao imalo srećan život. Da je bilo srećno, da ne bi imalo tu količinu besa.
One ističu da mentalno zdravlje mladih nije na visokom nivou. To potvrđuju i podaci UNICEF-a iz oktobra 2022. koji kažu da je svaki 6. adolescent od 16 do 17 godina u Srbiji pod rizikom lošeg mentalnog zdravlja, a da više od 21% na nedeljnom nivou prijavljuje nervozu. Ipak, reakcije na izjavu ministra Ružića bile su i drugačije. Poslušajmo šta je rekao Ognjen Tutić iz Sremske Mitrovice.
Po meni je konferencija u celosti za ostavke. Tragedija je ogromna, nesaglediva i potpuno je neodgovorno govoriti o tome na taj način. Ko je kriv? A pogotovo upirati prstom na zapad, video igrice i ne znam nešto, kao šta, borimo se protiv vetrenjača.
Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je smenu ministra prosvete Branka Ružića zbog političke instrumentalizacije tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Izjavom da sistem nije zakazao, pri čemu je optužio zapadne vrednosti, internet i video igre, ministar Ružić umjesto da preuzme odgovornost i podnese ostavku, nije propustio priliku da bezobzirno politički zloupotrebi veliku tragediju, navodi se u saopštenju te organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Petak, subota i nedjelja u Srbiji su proglašeni danima žalosti zbog jučerašnje tragedije. U ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini će sutra biti otvorena knjiga žalosti povodom tragedije u toj zemlji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je da će danas u Beogradu odati počast za nastradale i prenijeti poruku građanima Srbije da je Bosna i Hercegovina uz njih u ovom teškom trenutku. A vlada Republike Srpske za sutra je proglasila dan žalosti, dok je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao da je to žalost za cijelu državu, a ne samo za jedan njen dio. Mladić iz Bihaća, koji je objavio na društvenim mrežama poruku kako se sprema da počini zločin u srednjoj školi u tom gradu, je priveden u policiju. Mladić je na društvenim mrežama objavio poruku nakon što je u Beogradu 3. maja 13-godišnji dječak ubio u školi 8 rođaka i radnika obezbiđenja škole. Istovremeno komesar policije Jusuf Mešić je za Radio Slobodna Evropa kazao da je u policiju stiglo više prijava građana u vezi iste osobe, Mešić kaže.
Mladić iz Bihaća, koji je objavio na društvenim mrežama poruku kako se sprema da počini zločin u srednjoj školi u tom gradu, je priveden u policiju. Mladić je na društvenim mrežama objavio poruku nakon što je u Beogradu 3. maja 13-godišnji dječak ubio u školi 8 rođaka i radnika obezbjeđenja škole. Istovremeno, komesar policije Unsko-sanskog kantona Jusuf Mešić je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u policiju stiglo više prijava građana. U vezi iste osobe, Mešić kaže.
Također bih napomenuo da smo dana 7.10.2022. godine također poduzmali mjere i radnje svoje nadležnosti, jer je isto navedeno lice na svom profilu objavilo kako je silovalo jedinje bočiće i da će to ponoviti. Svemu tome smo također obavijestili kantonalno tužilaštvo, pošto se tad radilo o maloljetnom licu, dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva je saslušao navedeno lice kantonalnog tužilaštva, gdje je kasnije utvrđeno i tužilac je upustio istragu po tom događaju. O ovom događaju će se nastaviti rad od strane Federalne uprave policije i dežurnog tužilaštva kantonalnog tužilaštva.
A iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini su za Radio Slobodna Evropa rekli da će u petak od 10 do 13 i od 14 do 17 sati biti otvorena knjiga žalosti zbog tragedije koja je pogodila ovu zemlju. Zbog toga će zastava na ambasadi biti spuštena na pola koplja, a u Srbiji od sutra trodnevna žalost. Iz ambasade su rekli da će knjiga žalosti biti otvorena i u ponedjeljak u istom vremenskom periodu.
Povodom oružanog napada maloljetnika u Beogradu, Savjet roditelja druge osnovne škole u Budvi u Crnoj Gori je organizovao okupljanje na kojem je minutom ćutanja odata pošta preminulima, a potom je nadležnima upućen zahtjev za većom bezbjednošću u školama. Iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Roditelji budvanskih osmoškolaca su minutom ćutanja odali poštu djeci i radniku obezbjeđenja koji su ubijeni u beogradskoj školi u oružanom napadu maloljetnika. Većina izbjegava da govori za javnost jer kažu riječi je teško naći za takvu tragediju.
Došli smo ovdje da odam poštu preminulima u ovom, ne znam, mislim, ja sam totalno šokirana i kao i svi roditelji. Ja se nadam da da se ovo više nikad u životu neće ponoviti. Jer to tako, ne znam šta bi još rekao, stvarno, ne znam.
Što je najgore od svega, što tu djecu ništa ne može vratiti roditeljima. To je najgore od svega. A ovo je minimum minimuma što svaki iole normalan roditelj koji vodi računa o svojoj porodici, o svom djetetu, može da doprinese tim jadnim roditeljima koji su djecu poslali u školu toga jutra i njih više nema. Eto, to je.
Pa ovdje smo da bi, eto, tim jadnim roditeljima, na neki način, to je u stvari djeci, na neki način odali počast i pokušali na našim prisustvom da spriječimo da se to našem društvu ne dogodi. Da pokušamo da, da više razgovaramo o stvarima koje djecu muče, prvenstveno djecu, a poslije i nas roditelje. I da se čuje glas, da roditelji počnu da osluškuju svoju djecu, a ne političare, nego da budemo osvrnuti našem domu i osjećaju.
Okupljenima se obratila predsjednica Savjeta roditelja druge osnovne škole Vesna Jovanović, koja je uputila saučešće roditeljima preminulih. Potom se obratila nadležnim institucijama u Crnoj Gori apelom da prestanu da se oglušuju o zahtjeve roditelja koji traže mijenjanje zakona u oblasti prevencije nasilja i sistema nadzora.
Zato, makoliko teško, moramo pustiti glas i jasno reći da odgovorne institucije ne smiju više da se oglušuju o zahtjeve roditelja, da se iz temelja mijenja zakonska regulativa koja se odnosi na prevenciju nasilja, kako bi se jasno definisala odgovornost, nadzor i kazne za nepostupanje po istim, uvođenje novih vaspitnih mjera za počinioce i sistem nadzora počinioca njihovih porodica, pojačan nadzor policije i svakodnevni obilazak i prisustvo policajaca u blizini škola. Početak rada zaštitara u školama.
Na transparentu jednog od okupljenih roditelja je pisalo: ovaj minut čutanja je rezultat čutanja godinama. Prekini čutanje. Vesna Jovanović.
Da podsjetimo da su ovo samo neke od inicijativa koje su roditelji podržali na skupu 5 minuta do 12 koji je održan u Podgorici u subotu 11. marta ove godine i da su roditelji koji upućuju ovaj glas itekako svjesni kako odgovornosti sebe samih, porodice, tako i medija i drugih, a ne samo državnih institucija. Nažalost, izgleda da je ovih 5 minuta odavno prošlo. Vrijeme je da svi podržimo promjene tako što ćemo krenuti od sebe, kako do sličnih tragedija ponovo ne bi dolazilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Društvene mreže osnovcima i srednjoškolcima nisu samo izvori informacija. Preko njih oni prihvataju i rizične obrasce ponašanja. Škola mora da reaguje na takve pojave, kažu psiholozi, dok nastavnici odgovaraju da im plan i program ne ostavlja puno vremena za takve aktivnosti. U školama u Doboju se žale i na saradnju sa roditeljima. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Društvene mreže su nezaobilazan dio svakodnevice odraslih i djece. Za osnovce i srednjoškolce su najčešće i glavni izvori informacija. I još što šta drugo. Psihologu u srednjoškolskom centru u Doboju Luka Ristić.
Tako da danas jedna mlada osoba koja se, ja rekao bi, na jedan iracionalan način promoviše na društvenim mrežama može dobiti 100 ili 150 pozitivnih komentara, lajkova i tako dalje, što u realnom svijetu baš i nije realno, da se tako izrazim. I onda se ona suočava s tim, ima taj problem. I onda kad dobiju manje tih komentara ili lajkova ili širova, osjećaju se potišteno, depresivno, anksiozno.
Imaju pozitivne i negativne strane, kažu neki od dobojskih srednjoškolaca Marija i Aleksa.
Na neki način se koriste kao nasilje, vršnjačko nasilje. Pozitivne strane toga su što možemo na brz način doći do nekih korisnih informacija.
Pozitivne strane jeste možemo se edukovati, negativne strane, ovisnost, nabijanje kompleksa djeci, pretjerano korištenje.
Ponovo školski psiholog Luka Ristić.
Tako da je danas uloga škole da mi se bavimo prevencijom, ranim prepoznavanjem te djece koja su u riziku i da im nekako na određen slučajan način putem razgovora, savjetovanja otklonimo te iracionalne uvjerenja koje oni imaju.
Gimnazijski profesor Zlatko Danilović kaže da predavačima u učionici zbog obimnog gradiva nije ostavljeno puno prostora za rad sa učenicima.
Jednostavno nam posao ne dozvoljava za ti 45 minuta da iskoristimo za nešto drugo, možda na času razrednika ili tako, a baš na času kada radimo, nemamo im vremena da pređemo ni ono što treba da uradimo, ali svakako taj vaspitni dio treba iskoristiti.
Vaspitanje nije samo zadatak škole, dodaje direktorica Dobojske gimnazije Jovan Dučić, Svjetlana Telebak.
Komunikacija sa roditeljima, ne sa svim naravno, je katastrofa upravo zato što nema tog rada sa djecom i onda kada i nemaju moći nad djecom, bar govorimo o srednjoškolcima, neću se miješati u osnovne škole, zato što učenik i kad napravi neki, da kažem, nered, vi nemate podršku roditelja da zajedničkim snagama ga iskritikujete, usmjerite, naprotiv, roditelji bezuslovno to brane.
A s druge strane, zabrana korištenja mobitela na školskim časovima i neovlašteno snimanje profesora i vršnjaka u školi izazvala je nedavno pravu pobunu među roditeljima, podsjeća Svjetlana Telebak.
U kontekstu one situacije, ako se sjećate iz Laktaša, onaj momak, pa ne znam, dešavanja u Srbiji sa onom nastavnicom, jednostavno nagomilali su se neki događaj. Profesor se svakako bunili da je to postalo neumjesno korištenje telefona i kad smo mi samo primijenili pravilnik, jer to je bilo i ranije, ali se gledalo kroz prste, kad smo primijenili pravilnik da je zabranjeno na času korištenje telefona, da je zabranjeno neovlašteno snimanje, to je bio haos, razumijete? Od strane roditelja, više nego od strane učenika, jer su oni preko njih pokušali. Naravno, mi tu mjeru nismo ukinuli.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nedjelju 7. maja u Hrvatskoj se održavaju izbori za manjinska vijeća i manjinske predstavnike u opštinama, gradovima i županijama. Iako je njihova funkcija u prvom redu savjetodavna, oni su važni kao mehanizam koji omogućava da se glas manjina čuje kada se radi o rješavanju problema lokalne zajednice ili specifičnih problema konkretne manjine u toj zajednici, pripremio Enis Zebić.
Manjinska vijeća birat će pripadnici 14 manjina, a predstavnike njih 19. Najviše vijeća i predstavnika bira najbrojnija manjina, Srbi, a uz njih na biralištu u nedjelju izlaze pripadnici još 19 manjina. Osim što su manjinski izbori najslabije medijski popraćeni i u javnom prostoru tretira ih se kao potpuno nebitne, dodatni je problem i što neke jedinice lokalne samouprave kao nebitnu smatraju samu savjetodavnu ulogu manjinskih vijeća, kažu krovnoj organizaciji Srpske manjine, Srpskom narodnom vijeću. Za naš program govori Jelena Nestorović.
Neke jedinice to ozbiljno shvaćaju i uvažavaju vijeća u toj svojoj ulozi, pozivaju ih na sjednice i sa njima diskutiraju stvari koje se tiču lokalnih zajednica, dok dio jedinica lokalne i regionalne samouprave se ponaša potpuno suprotno, jednostavno tretira taj institut kao nešto nebitno.
Ona ne primjećuje da se posljednjih godina situacija na terenu poboljšala oko uvažavanja manjinskih vijeća.
Čak mislim kako vrijeme prolazi da ta situacija nekako stagnira, ide u nekom lošijem smjeru.
Iako se broj Bošnjaka u Hrvatskoj smanjio između dva popisa, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Armin Hodžić kaže za naš program kako broj vijeća i predstavnika ostaje više manje isti. Po njemu slaba izlaznost rezultat je slabe obaviještenosti o značenju ovih izbora.
Dakle, mi i dalje imamo situaciju da ljudi uopće nisu upućeni kakvi su to izbori, zašto su oni važni i tome slično. I mislim da je to nešto oko čega bi u budućnosti trebalo više voditi računa.
Saborski zastupnik Romska još 12 manjina, Veljko Hajtazi, kaže za naš program kako se angažirao na tome da Romi na ovim izborima kandidiraju manje lista, ali sa kvalitetnim kandidatima. I vijeća romske manjine susreću se s problemom kojeg imaju vijeća srpske manjine. Tamo gdje se izabere kvalitetne i motivirane ljude, lokalne vlasti ih ignoriraju. Umjesto nekog zaključka, Kajtazi se pita.
Koja je svrha uopće tih vijeća ako nemaju osnovne uvjete za rad, nemaju financijska sredstva, nemaju prostore i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kompjuterski naučnik, kojeg često nazivaju kumom veštačke inteligencije, potvrdio je da je napustio posao u Googlu kako bi progovorio o opasnostima tehnologije na kojoj je radio skoro pola veka. Odluka Jeffreya Hintona dolazi nakon što su brojni tehnološki lideri i istraživači podigli uzbunu u vezi uvođenja chat botova sa veštačkom inteligencijom koji bi mogli uticati na širenje dezinformacija na internetu, masovno ukidanje radnih mesta i predstavljaju rizike po čovečanstvo, pišu svetski mediji. Nakon što je u ponedeljak 1. maja potvrdio da je napustio Google kako bi upozorio na sve veće opasnosti od razvoja tehnologije, Hinton je u izjavi za BBC rekao da su neke od opasnosti od chat botova sa veštačkom inteligencijom prilično zastrašujuće. U članku New York Timesa u kojem je potvrdio da odlazi iz Googla, Hinton se osvrnuo na loše aktere koji bi pokušali koristiti veštačku inteligenciju za loše stvari, kako je rekao. Na pitanje BBC-a da to razradi, on je odgovorio da je to neka vrsta najgoreg scenarija, neka vrsta scenarija iz Noćne more. Britansko-kanadski kognitivni psiholog i kompjuterski naučnik također upozorava da bi chatbot uskoro mogao postati inteligentniji od ljudi. On je naglasio da ne želi da kritikuje Google koji je bio veoma odgovoran, te je za BBC kazao da su i njegove godine uticale na odluku da napusti tehnološkog diva, dodajući da ima 75 godina i da je vrijeme da se povuče. Hintonova odluka da se povuče iz Google i progovori o tehnologiji veštačke inteligencije dolazi u vrijeme kada sve veći broj zakonodavaca, zagovaračkih grupa i tehnoloških insajdera upozorava na rizike širenja dezinformacija i ukidanja radnih mjesta usled razvoja novih chat botova sa veštačkom inteligencijom, ističe CNN. U martu su neke istaknute ličnosti u tehnologiji potpisale pismo u kojem su pozvale laboratorije za veštačku inteligenciju da zaustave obuku najmoćnijih AI sistema na najmanje 6 mjeseci, navodeći duboke rizike za čovečanstvo i društvo. Hinton nije prvi Googleov zaposlenik koji je upozorio javnost na veštačku inteligenciju, ističe CNN, dodajući da je u julu prošle godine kompanija otpustila inženjera koji je tvrdio da je njihov AI sistem postao svestan i osjećajan. Google ga je otpustio uz obrazloženje da je inženjer prekršio politiku zapošljavanja i sigurnosti podataka. Hintonova zabrinutost je nešto što je u kratkom roku već postalo stvarnost, piše Guardian, ističući kako ljudi više neće moći da razaznaju šta je istina sa fotografijama, videozapisima i tekstovima na internetu koje je generisala veštačka inteligencija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa tražimo odgovor na pitanje kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspjeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sjedi na dvije stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su bili Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vuk Vuksanović, viši analitičar Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Bilo je riječi o tome kako je Vučić žestoko izvrijeđao ambasadore zapadnih zemalja zato što su priznali lokalne izbore na sjeveru Kosova, koje su Srbi bojkotovali. Kako su oni ćutke prešli preko tih uvreda i da li je Zapadu najvažnije da Vučić normalizuje odnose sa Kosovom, pa će mu zbog toga oprostiti mnoge uvredljive i ratoborne izjave znajući da to govori zbog domaće publike. Razgovaralo se i o tome da li je tačno da Vučić Zapadu priča kako Moskva radi na tome da ga sruši, dok se u isto vrijeme žali Moskvi kako ga Zapad pritiska. Boji li se Vučić Putina? Da li je počeo da se distancira od Ohridskog sporazuma o Kosovu s obzirom da u posljednje vrijeme tvrdi ne samo da ga nije potpisao, nego da ga nije ni prihvatio? Kao i o tome da li bi došlo do povlačenja zapadnih investicija iz Srbije ako bi se Zapad definitivno uvjerio da Vučić neće da sprovede Ohridski sporazum. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o spoljnoj politici predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije i član Foruma za međunarodne odnose, i Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Gospodine Đukiću, kad je počeo rat u Ukrajini, mnogi analitičari su rekli da je to kraj Vučićeve politike i balansiranja između Zapada i Rusije i da će konačno morati da se opredeli. Međutim, prošlo je više od godinu dana, a Vučić i dalje sedi na dve stolice i reklo bi se da ne namjerava da se opredeli. Zašto Zapad dozvoljava Vučiću da i dalje sedi na dve stolice?
Ja mislim da je Zapad to vrlo svesno, vrlo proračunato radio, nije želeo da ga iritira, nije želeo da ga uzdrma, želeo je da bude jak na unutrašnjem planu da bi mogao kosovsko pitanje da uvede u mirnu luku, u luku kada se ono razrešava. Ako se pogleda kako je pisan, kako je pravljen posljednji sporazum i Ohridska agenda, onda vidimo da je Zapad ipak godinama proučavao šta sve Srbija hoće, šta sve Srbija neće pod Aleksandrom Vučićem, i povukao je takve linije razdvajanja koje ne može da ne poštuje režim Aleksandra Vučića.
Gospodine Vuksanoviću, zašto je Vučiću dozvoljeno da još uvijek sedi na dvije stolice?
Nisam siguran da mu je 100% dozvoljeno da sedi na dvije stolice. Ja bih rekao da se politika balansiranja nastavlja, ali kao direktan produkt onoga što se desilo u Ukrajini, ona nastavlja u jednoj značajno ublaženoj i modifikovanoj formi. Jer to je, prema mom mišljenju, uvijek bila jedna oportunistička politika koja se mogla sprovoditi samo u onoj meri u kojoj elite u Beogradu nisu plaćale visoku cenu takvog ponašanja. Međutim, to više nije moguće u kontekstu Ukrajine, gdje Zapad na svako pominjanje Rusije u Beogradu i na Balkanu gleda drugačijim očima. Ja bih rekao da mi zapravo imamo jedan veoma specifičan model ponašanja, gdje će strateška sadržina saradnje Beograda sa zapadnim prestonicama će biti mnogo snažnija nego ona sa Moskvom, jer ne možemo mi govoriti o ruskom uticaju u Srbiji kada ruski ministar spoljnih poslova prošlog leta nije moglo da doputuje u Beograd zato što je evropski vazdušni prostor zatvoren. Ne možemo da govorimo o ruskom uticaju kada ne može da nam se isporuči naoružanje koje smo već platili Rusima zbog evropskog embarga. Ne možemo više da uvozimo rusku naftu preko naftovoda Jana. Veze sa Moskvom nisu presečene, ali su one značajno unižene, i politika balansiranja isključivo se sada, ja bih rekao, i odnos sa Moskvom najviše se koristi isključivo zbog unutrašnjih razloga, a to je da se i dalje pokuša profitirati od popularnosti Rusije u delovima srpskog javnog mnjenja. To je model ponašanja koji očekujem da će se praktikovati u predstojećem periodu.
Gospodine Đukiću, Pošto je Zapad priznao lokalne izbore na severu Kosova, koje su Srbi bojkotovali, Vučić se žestoko obrušio na ambasadore zemalja takozvane kvinte, to su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, rekao je da je to što oni rade najodvratnije, da su lažovi, da ga varaju i obmanjuju i da treba da ih bude sram. Zašto se on služio takvom retorikom i zašto su oni odćutali sve te urede?
Vučićev vokabular je godinama takav, nije ništa novo u Vučićevom vokabularu. On to upotrebljava i prema opoziciji i prema nekim svojim saradnicima, upotrebljava i prema stranim partnerima, evo sad je to usmerio prema ambasadorima Kvinte, on je takav, ali on ima još uvek kredit kod Zapada, pa bukvalno sve dopušta Vučiću sa ciljem da se reši kosovsko pitanje. Sada vidimo da se politika Vučića oko Kosova preračunala u celini, ne samo u vezi ovih izbora, ne samo u vezi ostavke srpskih poslanika u kosovskom parlamentu, pa ostavke predsjednika opština, tako dalje. I to je pokazalo da je Vučićeva politika na Kosovu došla u slepu ulicu. To Vučić jednostavno ne može da izdrži. On osjeća da gubi sve poluge uticaja na Kosovu i Metohiji, koje je srpska država imala ranijih godina, i da on ništa od svoje politike ne može da realizuje na Kosovu i Metohiji, i to naravno dovodi njega u jedan očaj, u jedno bespomoćno stanje.
Misle da on je sve te uvrede izrekao iz očajanja?
Ja mislim da je dobrim delom i iza očajanja, jer je zaista očajna situacija njegove politike sada, a jednim delom što je on takva politička konstitucija. Znamo kakav je vokabular radikala bio 90. godina, on se sad ponovo reafirmiše, tako da ima tu i jednog i drugog i trećeg.
Gospodine Vuksanović, zašto su zapadni predstavnici oćutali na te silne Vučićeve uvrede, lažov, obmanjuje, prevarant i tako dalje i tako dalje?
Ja bih rekao da postoji već prepoznatljiv šablon ponašanja, a isto tako bih rekao da možda i postoji neki, tako rečeno, koliko god možda bio neprikladan izraz, džentlmenski sporazum, gde se eliti u Beogradu na čelu sa Aleksandrom Vučićem se dozvoljava da jedno priča u javnosti zarad sopstvene unutrašnje publike, a da onda totalno drugačije izgleda razgovor sa njim iza zatvorenih vrata. Rekao bih da je to apsolutno, jer Edi Rama može da govori u korist oslobađanja Hašima Tačija od optužnice za ratne zločine na Srbima, a da Aleksandar Vučić na to ne reaguje i da se i dalje bez problema susreće sa Edi Ramom. Viktor Orban može isto da bi stekao unutrašnje nacionalističke poene izborne, može da maše mapom Velike Mađarske, a da Aleksandar Vučić na to ne reaguje i da i dalje baštini prijateljstvo sa Orbanovom vladom. Verujem da ovde imamo možda neki sličan rezon. Ali u svakom slučaju ja bih rekao da je za sada politika Zapada da oni veruju da je Vučić, kako bi se ono reklo, đavo kojeg već poznaju. Znači, znaju šta mogu očekivati, a šta ne mogu od njega. Dok sa druge strane, oni kada gledaju ono što su Vučićeve alternative, oni vide da je opozicija slaba i razjedinjena i da niko od njih nema političku moć da niti osvoji vlast, a niti da isporuči ono što bi obećao, dok sa druge strane veruju da Vučić ima dovoljno političke moći u Srbiji i za jedno i za drugo i da održi vlast i da isporuči ono što obeća. To je nešto što u velikoj meri oblikuje način na koji se zapadne vlade ophode prema Vučiću.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome tražimo odgovor na pitanje kako Vučić uspeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, ali Vučić ide i korak dalje, pa je pre neki dan u govoru u Donjoj Gradini povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve ustaških zločina u Jasenovcu poručio Zapadu da, citiram, kada Srbima dozlogrdi, onda nema povratka. A ta pretnja me malo podsjetila na onaj Miloševićev govor na Gazimestanu kada je rekao da nisu isključene ni oružane bitke. A nekoliko dana pre ovog Vučićevog govora u Donjoj Gradini bila je velika smotra naoružanja srpske vojske. I kome je Vučić preti? Šta želi da postigne tom agresivnom retorikom i pričom kako je Srbija drastično ojačala svoje vojne snage i da je vojska Srbije danas 10 puta snažnija nego što je bila pre 10 godina?
Koliko je Srbija vojno jaka, finansijski, ekonomski, partneri Srbije to odlično znaju. Tako da to što se Vučić često hvali snagom armije, koliko je uložio, koliko ulaže, koliko će ulagati, opet je to prvenstveno namenjeno unutrašnjoj publici. On to još začinjava kako je Srbija samostalna, nezavisna u donošenju odluka, dok su svi ostali zavisni i slušaju odluke koje se donose na nekim drugom kraju sveta. To je nešto što domaća publika i biračko telo koje podržava Vučića jako voli da čuje, a pretnje vojnog karaktera su pucanj iz prazne puške. Vidimo da se oni koji to prate nešto ne uzbuđuju mnogo takvih reči, ali to nema sumnje, truje atmosferu ne samo u Srbiji, između onih koji su za Vučićevu politiku i koji su protiv Vučićeve politike, to truje atmosferu u celom regionu. Zapad svesno pušta te sve izlete, pod navodnicima izlete Aleksandra Vučića, sa jednim osnovnim ciljem da ga privoli kao jednog centralnog igrača u rešavanju, opet ću da se vratim na Kosovo, kao glavni problem u regionu. I on zaista ima tu velikih benefita i u celini je to ono što je u interesu i zapada da se Kosovo reši na miran način.
Gospodine Vuksanović, šta znači ova Vučićeva rečenica kad Srbima do zlogrdi onda nema povratka? Pa sve to u kontekstu jačanja oružanih snaga Srbije, smotre, novih borbenih vozila. Šta želi Vučić time da postigne?
Mislim u svakom slučaju da to nije povratak na 90. jer Vučić je majstor političkog opstanka i on zna da je za Zapad u ovom trenutku prioritet svih prioriteta da se spreči bilo kakva ozbiljna bezbednosna kriza. I bilo koji lider koji bi započeo bilo kakav sukob na Balkanu bi bio neprijatelj u očima Zapada, a to je naravno onaj scenario koji Vučić želi da izbegne jer mu saglasno Zapada i dalje treba zarad opstanka na vlasti. Ali u ovom slučaju ja bih rekao da imamo ono što se naziva igra na dva nivoa, gde Vučić uvek istovremeno igra igru i za unutrašnju publiku i za međunarodnu publiku. Jer sa jedne strane šalje poruke koje su veoma prijemčive populaciju Srbije, gde se pokazuje snagu države, gde pokazuje neki vid političke nezavisnosti i to je naravno nešto što prija uhu prosečnog glasača, a isto tako pokušava na neki način da ipak utiče na Zapad i na strah Zapada od toga da se status quo i stabilnost na Balkanu ne ugrozi i onda samim tim on veruje da ako Zapad je na bilo koji način uplašen zbog potencijalnog sukoba, on će možda Vučiću da učini neku uslugu. Znači ja bih rekao da je to isključivo retorika koja je istovremeno osmišljena za unutrašnju političku promociju kao i za cenkanje sa stranim partnerima, ali ni slučajno ne vidim to kao povratak na konfliktne šablone iz 90. godina.
Gospodine Vuksanoviću, ali vi ste nedavno rekli, sad govorim o još jednoj vrsti dvostrukog ponašanja gospodina Vučića, vi ste nedavno rekli da Vučić Zapadu nudi priču kako Moskva radi na tome da ga sruši, a Rusiji kako ga Zapad pritiska. Može li tom pričom proći i kod jednih i kod drugih?
Sa jedne strane Vučić jeste uplašen potencijalno mogućnosti da Rusija uspostave prekomerno jako prisustvo u Srbiji, jer bi to možda i njega moglo skupo da košta, ali bih rekao da i dalje mu se sviđa opcija u kojoj može da priča različite priče Rusima i Zapadu i da huška i Zapad i Ruse jedne na druge. Ta mu pozicija najviše odgovara. Ono što bi promenilo stav Zapada prema Vučiću su situacije u kojima bi oni videli čvršće vezivanje za Ruse, bilo putem nekog težeg prisustva Wagner grupe u Srbiji ili ukoliko bi bio Beograd zaista toliko voljan da rizikuje pa da pokuša recimo da u ovom kontekstu rata u Ukrajini održi vojne vežbe sa Belorusijom, ali ne vidim za sada da Vučić ide ka tom tipu ponašanja koji vodi direktnoj konfrontaciji sa Zapadom.
Gospodine Đukiću, mislite li vi da prolazi ova Vučićeva priča, da jedno priča Zapadu kako ga Moskva ruši, a onda Moskvi priča kako ga Zapad pritiska? Mislite li vi da oni veruju u te njegove priče?
Pa ja mislim da ne veruje niko Vučiću, ali prolazi. On je rešenje koje do sada bar nije imao alternativu, jer Zapad nije tražio alternativu. Kad je trebalo da se podrži opozicija, Zapad je digao ruke, Evropska unija je digao ruke, Sjedinjene Američke Države to nisu učinile. Zapad je računao Vučića, doveo ga u tom cilju. Podsjetimo se da je pre zatvaranja birališta 12. godine sledila čestitka iz Brisela Tomislavu Nikoliću na pobedi pre nego što su izbori završeni. Prema tome, to je jedna igra koja je igrana i igrač koga su oni doveli, i sve su karte stavili na njega dok ne postignu određene ciljeve. Kad postignu određene ciljeve, onda ćemo videti kako će biti dalje. To je što se tiče Zapada. Što se tiče Rusije, Rusije uvek radikalska i neoradikalska politika bila bliža. Naime, radikalska politika je u Srbiji utemeljena još pre 150 godina na ruskom tkivu, na ruskoj podlozi, i ona tu svoju pupčanu vrpcu sa Rusijom nikada nije prekinula. Sve te opcije koje je Vučić nudio i nudi malo zapadu, malo istoku, Moskvi to ne smeta. Ona je vrlo svesna gde se Srbija nalazi, ali i takva Srbija kao jedno ostrvo u moru Evropske unije i okeanu zemalja NATO-a koje okružuju, taj oslonac, ta stolica na kojoj Rusija sedi, srpska stolica, za Rusiju danas dragocena.
Gospodine Vuksanoviću, Vučić je počeo da se ograđuje od sporazuma o Kosovu koji je dogovoren u Ohridu. On sada tvrdi da ne samo da nije potpisao taj sporazum, nego da ga nije ni prihvatio. Tvrdi da je prihvatio samo koncept francusko-nemačkog plana. Ako Vučić na kraju odbaci taj sporazum, kakve mogu biti posledice?
Francusko-nemački predlog je bio prvenstveno produkt želje da se preseče veza Beograda i Moskve. Jer Zapad je shvatio zapravo da se ta veza Beograda i Moskve ne seče po pitanju toga da li je Srbija uvela sankcije Rusiji ili ne, nego se seče na pitanju Kosova, jer to je ono što stavlja Beograd u situaciju političke zavisnosti naspram Moskve. Ali tu će biti naravno pitanje Rusije, šta će Rusija da uradi. U ovom stadijumu bih ja rekao da Rusija u trenutku kada je preokupirana Ukrajinom, ona može da sačeka i da vidi. Ona nije recimo mnogo uradila da sabotira briselski sporazum, nego je pustila da briselski sporazum propadne u stadijumu implementacije. Stoga je moje mišljenje da će Moskva najvratnije sačekati do poslednjeg stadijuma da vidi šta se dešava s ovim sporazum, i ukoliko zaista ikada dođe do nekog sporazuma koji se može potpisati i koji se može implementirati, Moskva će pokušati da ga sabotira tek u finalnoj etapi, na finalnoj rampi, jer Moskva odbija bilo kakvo rešenje kosovskog spora koji Rusiju isključuje iz mehanizma rešavanja tog spora i koji Moskvi uskraćuje pravo da traži nešto za uzvrat u Trumpi sa Vašingtonom.
Gospodine Đukiću, zašto je Vučić počeo da se ograđuje o sporazumu o Kosovu? Dobro, govorio, nije ga potpisao, ali on sad tvrdi da nije ni prihvatio taj dogovor. Kakva je to politika? Šta se to znači?
Ograđivanje od toga da nije potpisao, da ga nije ni prihvatio, da ga malte ne nije ni vidio, to ne pije jednostavno vodu i to medijatori nikada neće dozvoliti. To ne dolazi u obzir. Ovo što je postignuto, međunarodna zajednica u licu Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, nikako neće ispustiti. To je jedan veliki plod koji oni imaju u rukama i oni će sve učiniti da ga sačuvaju i da ga još više potpune sa onim što nedostaje da bi Kosovo dobile sve atribute države, ali to je jasno da u ovom trenutku nije perspektiva. U ovom trenutku, po mom dubokom uverenju, je postignuto maksimalno ono što je moglo da se postigne. Više od toga nije moglo da se postigne, i što se tiče Beograda, i što se tiče Prištine, i što se tiče međunarodnih posrednika.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome tražimo odgovor na pitanje kako Vučić uspeva da i nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, zapadnoj i ruskoj. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vuksanoviću, plaši li se Vučić Putina? Šta bi Rusija mogla da uradi Vučiću ako on odluči da uvede sankcije Rusiji?
Mislim da se plaši, jer ja bih rekao da ono čega se posebno Vučić plaši, to je ogromna popularnost Rusije i Vladimira Putina u istraživanjima javnog mnjenja. To je, ja bih rekao, ona ključna možda poluga uticaja gde Rusija može da napravi veliki problem Vučiću. Jer čak i ukoliko ovaj sporazum ne dođe u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da sam ja čak spreman da se kladim da bi u tom slučaju Rusija odmah uložila veto na bilo kakav pokušaj da se potencijalni sporazum verifikuje u Savetu bezbednosti, dovoljno bi bilo da Vladimir Putin izađe sa izjavom u kojoj oštro napada predloženi sporazum. I ja sam uveren da bi onda vladajuća koalicija u Beogradu bila suočena sa ozbiljnim problemom kada je u pitanju i politički marketing i javno mnjenje. I to je glavna ranjivost vladajuće elite u odnosu na Moskvu. Rat u Ukrajini na neki način pokazao da izazov Rusije naspram Zapada nije niti u ruskom vojnom prisustvu, niti u ekonomiji, niti u obaveštenim strukturama. Ruski izazov na Balkanu se tako rečeno manifestuje na onom polju borbe za umove i srca lokalne populacije, gde se Rusija u kolektivnoj mašti lokalne populacije i dalje doživljava kao neka vrsta psihološkog kontratega, kao neki način da vi ispoljite vaše nezadovoljstvo Zapadom i njegovim politikama.
Gospodine Đukiću, mislite li vi da se Vučić plaši Putina?
Uticaj ruskog faktora u Srbiji je izuzetan i uopšte ga ne treba podcenjivati. Mislim, ne da mislim, već sam apsolutno uveren da ga Vučić ne podcenjuje, naprotiv. To je uticaj politički, emotivni, istorijski, tradicionalni, verski, jednim delom ekonomski, a posebno energetski. Srbija još uvijek energetski zavisi od Rusije, a da Rusija zna da vodi energetske ratove, u to nema sumnje. Iako je između Srbije i Rusije beden NATO zemalja i zemalja Evropske unije, ipak unutrašnji bezbedonosni faktor ruski se u Srbiji osjeća i on uopšte nije za podcenjivanje. To je Vučić u više navrata demonstrirao, to se osjeća na kraju krajeva u istraživanjima javnog mnjenja, gde je taj procenat znatno, znatno iznad 50%. Mislim da je toga svestan i Zapad, jer medijskom i političkom scenom se tako i upravlja da je omogućen takav ruski uticaj i takvo rusko prisustvo. Mislim da u Evropi ne možete naći ni jednu zemlju koja ima toliko ruskih medija kao što je Srbija, i kad vi imate još i srpske medije, televizije koje su najvažnije za najveći deo populacije, koje neprestano emituju vesti koje su proruske, pa još i pisanih medija, pa sajtova i tako dalje, tako dalje. To vi ne možete da savladate sa jednom, dve emisije ovog tipa ili neko slično.
Gospodine Vuksanoviću, ako bi Vučić na kraju iz nekih svojih kalkulacija odbio sporazum o Kosovu, ako bi se priklonio Rusiji i ako bi ojačao veze sa Rusijom, šta Zapad može da uradi Vučiću? Čime može da mu zapreti? Da li je realna ona najteža opcija, a to je povlačenje stranih investicija iz Srbije, što bi za Srbiju bilo katastrofalno?
Može svakako da mu zapreti sa mnogo stvari. Ja konkretno ne verujem da mu je priprećeno povlačenjem investicija, jer ipak Zapad tako ne funkcioniše. Zapadu je slobodno tržište svetinja i vladama nije toliko lako da diktiraju svojim najvećim kompanijama da napuste tržište na kojem profitabilno posluju, sem u onim nekim najekstremnijim situacijama. To naravno ne verujem, ali mogu se desiti svakako i neke druge mere kojim Zapad može da udari, recimo targetirane finansijske sankcije na Vučića i na njegove najbliže saradnike. Isto tako čitav niz drugih pitanja, poput prekidanje pristupnih pregovora sa Evropskom unijom ili bezvizni režim. Te mere same po sebi možda nisu toliko upečatljive, ali one bi svakako značajno ugrozile ekonomski kapital i ekonomski razvoj zemlje na koji se vladajuća elita itekako oslanja na sposobnost da održi stabilnu ekonomiju da bi uopšte dobijala izbore i da bi imala unutrašnju političku legitimaciju.
Gospodine Đukiću, kako je vaše mišljenje, šta bi Zapad mogao da uradi, koje su njegove najveće pretnje ako Vučić se opredeli za Rusiju?
Pre svega treba imati u vidu da je oko 80% ukupnih ekonomskih odnosa Srbije sa svetom rezultat odnosa sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tome, oni imaju jako veliki izbor ekonomskog instrumentarija i ja uopšte se ne dvoumim da bi se mogle zaustaviti investicije u Srbiju, uopšte se ne dvoumim da bi se neke investicije mogle povući, ali treba imati u vidu da te investicije u Srbiji nisu neke teške, nisu neke investicije gde se investiralo u neku proizvodnju i tako da je. To su sve dislocirani pogoni iz Evropske unije gde se montiraju određene stvari od, ne znam, kablova za automobile do montaže nekih motora, elektromotora i tako dalje. Najveći deo investicija ima to karakter, prema tome taj sektor može lako da se zavrne. Još lakše mogu da se zavrne financije, krediti, podrška. To bi strašno urušilo ugled Srbije kao ekonomske destinacije i naravno ono što bi najviše narod pogodilo jeste uvođenje viza za građane za putovanje u Evropsku uniju. Ima strašno mnogo toga. Na kraju krajeva i sam Aleksandar Vučić je govorio da on balansira i meri kolike bi bile koristi, odnosno štete od uvođenja sankcija Rusiji, a mislim da taj isti instrumentari stoji na raspolaganju kada je u pitanju eventualna mogućnost da se on odrekne postignutih sporazuma sa Kosovom i Metohijom. Ja moram reći da do sada on to jeste možda negde provukao i to se može na neki način shvatiti da je on to rekao i da on o tome razmišlja, ali on to nije tako glasno rekao kao na primjer što je govorio da će da menja spoljnu politiku. Ali otkazivanje kosovskih sporazuma, to je već nešto supstancijalno, to je nešto materijalno i mislim da to će se vrlo teško odlučiti na to. Onda bi to bio direktno okretanje protiv Zapada i nešto što Zapad ne bi mogao da prihvati. To bi bio jednostavno njegov pad.
U zaključku, gospodine Vuksanoviću, dokle će Vučić moći da sedi na dve stolice, jer evo on još uvek sedi i godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Trajeće bukvalno dok god može, jer njegova cela filozofija jeste dok god ne plaćam visoku cenu i dok god nemam dovoljno jake motive da promenim politiku, ja ću svoju trenutnu politiku da sprovodim. I sve dok ne bude suočen sa takvim stepenom opasnosti ili sa toliko dobrom ponudom Zapada, ne verujem da će da promeni svoju politiku.
Gospodine Đukiću, dokle će Vučić moći da sedi na dve stolice?
Vučićeva politika je politika sedenja na dve stolice. Do sada je ona opstajala, zahvaljujući tome što je tolerisana od strane Zapada. Mislim da je došlo raskršće, imajući u vidu ulazak Kosova u Savet Evrope, odnosno proces tog ulaska, imajući u vidu i druge stvari koje se moraju rešavati oko Kosova na osnovu postignutih sporazuma. Mislim da je vreme politike sedenja na dve stolice isteklo ili ističe, jer će iza Saveta Evrope doći neka druga tema iz agende Ohridske na kojoj će opet Vučić morati da polaže račune i morat će se definitivno opredeliti ili je za evropsku stolicu ili je za rusku stolicu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đukiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Vuksanoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vuk Vuksanović, viši istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.